orașul se bucură în primul rând, pentru că, iată, vorbim despre matrioșca mincinoșilor, fake news, manipulare și populism. Și invitat în studioul Urban este jurnalistul și autorul Marian Voicu. Bună dimineața și bine ați venit la noi.
Bună dimineața, Ioana, mulțumesc mult pentru invitație.
Eu mulțumesc foarte mult. Cred că în presă sunt importante pasiunea și onestitatea. Cred că vedetele nu pot fi jurnaliști, iar jurnaliștii nu sunt vedete. Este un citat de pe prezentarea care apare pe pagina TVR în dreptul numelui dumneavoastră. Și mă gândeam, citind-o, de ce și cum ați ales să fiți jurnalist?
A fost o întâmplare fericită. Erau anii 90, prin 95-96, când meseria asta era destul de exotică pentru România postcomunistă. A fost o întâmplare fericită, a fost un concurs la studioul din Iași al televiziunii române. Am luat concursul, am stat un an în probe până s-a eliberat un post și am intrat. A fost un studio și este în continuare o echipă formidabilă, pentru că îți dădea ocazia să faci absolut toate, să practici toate speciile jurnalismului, adică de la știri și prezentare de știri până la reportaj și talk show. Nu cred că mai există în momentul de față o organizație media care să își permită să te lase să le încerci pe toate ca să vadă unde te potrivești în toată povestea asta.
Corect, așa este. Mă gândeam, recunosc că m-a urmărit citatul acesta în ultimele zile, pentru că e foarte mult adevăr în el, și în același timp m-am trezit gândindu-mă la starurile jurnalismului pe care într-un fel sau altul așa le emulăm cu toți. Mă gândesc la Christiane Amanpour, la Anderson Cooper și de ce nu la Anna Politkovskaya, nu, care reprezintă niște idealuri.
Politkovskaya nu cred că a fost o vedetă așa cum este Amanpour.
Poate totuși, că a fost după
exact.
Moarte.
Da. Dar acest star system care se construiește și din care se hrănește toată media are părțile bune și părțile mai puțin bune. Cred că în România, unde, dacă ne gândim un pic la patronii de presă, cei mai mulți fie au intrat în pușcărie, fie au ieșit din pușcărie, fie sunt pe cale să, cred că avem o mare problemă cu presa. Până la urmă, jurnalistul este un om care, cu curiozitate și onestitate, încearcă să se pună în slujba comunității din care face parte. Atât și nimic mai mult. În momentul în care apare acest star system și apar salariile uriașe, care există și în presa românească și pe care Sorin Ovidiu Vântu, de exemplu, l-a cultivat, se poate distorsiona tot acest serviciu în slujba cetățeanului și a comunității. Sună urât treaba asta cu în slujba cetățeanului, dar în fond asta este meseria pe care o facem.
Mă gândeam că foarte legat cumva de cartea dumneavoastră despre care de-abia aștept să vorbim, îmi sună în minte niște cuvinte ale lui Christiane Amanpour, dacă tot este să vorbim și despre vedete, iată că s-a întâmplat să vorbim și despre ele, care spunea la un moment dat, când a fost criticată după relatările ei din Bosnia, că există un anumit punct începând de la care nu mai este moral să fie echidistant ca jurnalist. Cine stabilește acest punct?
Am mai auzit asta. Poate fi o scuză excepțională pentru cei care lasă obiectivitatea deoparte și predică niște păreri personale. E o zonă atât de alunecoasă.
Este.
Este foarte, foarte suspectă. Sigur că toți avem propriile idealuri și crezuri. Sigur,
nu suntem decupați. Umanitatea din noi nu e amputabilă.
Da, sigur. Da. Nu putem fi obiectivi până la capăt. Nimeni nu își poate permite. Nimeni nu poate fi obiectiv până la capăt. Dar pe cât posibil, sigur că putem antrena și opinia celuilalt din respect pentru ascultător și pentru a încerca să aflăm adevărul cu amic, nu cu amare. Adevărul cu amare este imposibil de aflat.
Foarte frumos spus, foarte frumos formulat. Medalia de aur din partea Asociației Corespondenților Organizațiilor Națiunilor Unite la categoria Ricardo Ortega Memorial Prize for Broadcast Media pentru documentarul Exodul, o tragedie siriană. Premiul pentru reportaj și documentar al Asociației Profesioniștilor de Televiziune din România de 4 ori, Marele Premiu Ex Equo în 1998. Premiul Clubului Român de Presă pentru Talk Show. Aș putea continua până aproape că se termină emisiunea. E impresionant, într-adevăr. Iată, vorbim de documentar, vorbim de reportaj, vorbim de talk show al cărui sâmbure, până la urmă, este interviul. E greu cumva să izolezi o zonă predilectă, dar e important să traversezi toate aceste spații, până la urmă, de expresie jurnalistică înainte de a scrie o carte despre fake news?
Cred că da. Cred că amândoi știm lucrul ăsta. Experiența contează. Până la urmă, cartea este cea care rămâne. Meseria pe care o facem are un mare, mare handicap. Ce facem astăzi, mâine va trebui să luăm de la capăt. Și cei mai mulți dintre ascultători și telespectatori vor uita ceea ce au văzut ieri.
Da, e o meserie în care se uită repede.
Da, se uită repede. Avem acest mare, mare handicap și pericol care ne paște, cred, pe toți, al vanității. Premiile pe care ați avut amabilitatea să le citiți până la urmă sunt niște repere pe care probabil fiecare simte nevoia să le aibă la un moment dat, ca să-și dea seama că e pe drumul cel bun. Dar
sunt o recunoaștere importantă, adică toate forurile pe care le-am citit mai devreme sunt mai mult decât abilitate, nu se distingă între oameni cu toții valoroși. Când iei un asemenea premiu, cred că deja ești într-o anumită categorie.
E adevărat, da, și da. Sunt niște mici sărbători,
da,
sunt
sigur
mai importante decât onomasticile și zilele de naștere.
Absolut.
Un tip mult mai deștept decât mine, un editor de la BBC, mi-a spus că până la urmă cei mai mulți dintre noi facem meseria asta pentru premii și m-a lăsat cu gura căscată. Asta era acum vreo 10 ani și m-am dat seama că, într-adevăr, premiile sunt foarte importante, poate prea importante pentru noi. Dacă facem meseria asta doar pentru premii, s-ar putea să avem o problemă. Cred că de asta Ana Politkovskaya și poate chiar și ceilalți, sunt vreo 200 de jurnaliști care și-au pierdut viața în ultimii 20 de ani, și-au pierdut viața în circumstanțe limpezi, adică nu au ales ei să dispară sau au fost cauze naturale. De asta ce se întâmplă în alte state,
da,
ce se întâmplă în alte state unde pentru jurnaliști chiar este o meserie periculoasă. Deci în momentul în care te raportezi la astfel de spații, Orientul Mijlociu, Rusia, America Latină, diverse zone, aproape nici nu-ți mai vine să te gândești la premii, cât de mult contează. Dar sigur că materialul cu Siria, de exemplu, privind refugiații sirieni, am ajuns acolo înainte să se declanșeze toată această nebunie în 2014. Și mi s-a părut uluitor că în timp ce în Europa eram preocupați de cu totul alte subiecte, oamenii de acolo deja migrau și emigrau cu zecile de milioane. Asta mi s-a părut stupefiant. La o oră și jumătate de distanță cu avionul, suntem lume atât de diferite și lipsite de empatie și compasiune, cât mi se părea incredibil.
Vorbiți în cartea dumneavoastră despre războiul pentru mințile oamenilor și mă întrebam dacă el se întâmplă și pentru că mintea este din ce în ce mai puțin educată să manipuleze conținuturi, să distingă între surse, să detecteze derapajul.
Da, documentându-mă pentru carte am fost pur și simplu uluit. Mintea noastră, într-adevăr, este un câmp de luptă. Sunt o mulțime de teorii care încearcă să pună la punct, să documenteze ceea ce ni se întâmplă. Este una, de exemplu, care ne spune că în ziua de astăzi, în această avalanșă de informații, în acest mediu de poluare informațională în care trăim, a apărut o nouă boală. În engleză sună bine, information disorder. Noi am putea spune tulburare informațională.
Cred că scrie și Alain de Botton despre ea.
Da. Nu mai căutăm adevărul, nu mai căutăm informația corectă, căutăm emoția. Asta s-a întâmplat în special de când au apărut rețelele sociale, pentru că grupurile sociale din care facem parte, virtuale sau nu, ne furnizează această emoție. Postăm mesaje care ne validează apartenența la acest grup. Deschidem televizorul și căutăm talk show-ul de seară, în special la televiziunile de știri, nu pentru a ne informa, ci pentru a avea parte de emoția pe care o căutăm. Sunt ceea ce cineva numea bisericile catodice ale secolului acesta. Și dacă ați văzut, există colegi din presă care au discursuri și se comportă asemenea unor pastori moderni ai acestei religii catodice. Problema este că oamenii care frecventează o anumită televiziune nu vor deschide niciodată un alt canal pentru a compara informațiile respective.
De ce? E un tip de dependență?
E o dependență de emoție, clar. Iar aceste comunități informaționale nu comunică absolut deloc. Așa se întâmplă, probabil, ceea ce ni se întâmplă aici în România, unde avem parte de realități diferite, luptăm pentru adevăruri diferite și nu comunicăm, nu reușim să ne înțelegem. Presa cred că este în mare măsură vinovată pentru ce ni se întâmplă astăzi, în special, adică suntem atât de radicalizați și până la urmă ce este adevărul? Orwell l-a definit extraordinar, a spus că ce se întâmplă în mintea tuturor în același timp, ăla este adevărul. Nu există un adevăr singular.
Și adevărul majuscul e făcut din cele minuscule.
Da. Și Hannah Arendt spunea că nu adevărul este temelia unei societăți democratice, ci opinia, ceea ce este formidabil. Dar opinia trebuie să fie, să se sprijine pe fapte, adăuga Hannah Arendt. Ori la noi nu se întâmplă asta.
Nu, la noi se trăiește foarte mult într-un roman de Kafka. Îmi place foarte mult imaginea aceasta a matrioșcăi, a minciunii în minciună, a manipulării în manipulare, a adevărului până la urmă împachetat în adevăr și în alte minciuni. Cum a evoluat fenomenul acesta de la o dinamică oarecum subtilă la un moment dat, în timp foarte scurt, la o realitate manifestă? Cum am ajuns la fake news ca un baubau universal atât de repede?
Cu siguranță după războiul din Ucraina și anexarea Crimeei. Și spun cu siguranță pentru că există niște cercetări de analiză semantică a presei, de exemplu din Bulgaria. Oamenii, cercetătorii de acolo au avut un tronson de 4 ani pe care să vadă care este vocabularul, care sunt metanarațiunea și metalimbajul presei din Bulgaria. Și au constatat, prinzând aceste evenimente dramatice din Ucraina, că vocabularul s-a schimbat dramatic. Adică au apărut termeni precum huntă fascistă, referindu-se la ucraineni, la națiunea ucraineană care nu există. E foarte important de făcut această distinție între viziunea Occidentului privind fenomenul fake news și viziunea noastră a esticilor. Pentru cei din vest, fenomenul fake news a început odată cu Brexitul și cu alegerile prezidențiale din Statele Unite, ceea ce mie mi se pare semnul unei inocențe extraordinare. Pentru că am fost în 2016 la Kiev în aprilie și am constatat că eram în plin război informațional. Presa era radicalizată, guvernul interzisese vreo 30 de canale de televiziune rusești, societatea era polarizată, eram într-un război și veneam dintr-o țară liniștită, din România, unde trăiam într-o realitate total distinctă.
Diferită, da.
Total diferită. Iar anexarea Crimeei a produs declicul fundamental. Există un celebru interviu, un celebru discurs al lui Vladimir Putin la Clubul Valdai în 2013, unde practic trasează toate liniile de forță ale viitoarei politici de dezinformare. Are acolo întregul repertoar al vocabularului, al metanarațiunii și metalimbajului pe care le vom regăsi,
foarte
inclusiv
interesant.
În România.
Se creează astăzi întâi un lexic, pe urmă metaforă, după aceea crește un discurs, nu?
Da, ei au vorbit, Putin a vorbit și întreaga presă pro-Kremlin a preluat după aceea toată această metanarațiune. De exemplu, că Europa se dezintegrează, că statele naționale se vor desprinde de sub tutela unui Bruxelles corupt, unde pe ale cărui culoare domnește un lobby pedofil, așa, asta este exprimarea, lobby-ul albastru. Albastrul în supraconștientul inventat de Kremlin înseamnă pedofilie și homosexualitate. Pentru Kremlin, referința la Gay Europa este una uzuală,
importantă, da,
de exemplu.
Da.
Se vorbește de o cetate asediată care este pe cale să-și piardă valorile tradiționale creștine, despre state care vor să legalizeze pedofilia și așa mai departe. O parte din aceste metanarațiuni le găsim și în România, cele privind, de exemplu, o țară pe care dușmanii vor să o transforme în colonie europeană. O cetate pe care oligarhia financiară internațională, prin companiile multinaționale și prin Soros, încearcă să o penetreze și să instaleze statul paralel. Lucrurile astea nu se întâmplă doar în România. Narațiunile respective le regăsim și în Cehia, și în Ucraina, și în Turcia, și în Uniunea Europeană. De asta spuneam că analiza semantică este foarte importantă.
E foarte importantă și mă uitam că există un palier paralel și nu tocmai, pentru că e foarte intim, al cărții dumneavoastră. Este cel făcut din notele de subsol și bibliografie, extrem de consistent, extrem de amănunțit, acolo este documentarea. Și mă gândeam dacă detaliul acesta, detaliul relevant, este zona în care jurnaliștii ar trebui să-și pună corturile la un moment dat și să se oprească acolo, de acolo să construiască.
Într-un astfel de demers, mi se pare că referințele sunt extrem de importante,
da.
Și trimiterile. Nu putem funcționa altfel, într-o astfel de...
În afara citatului corect, da.
Nu se poate, este imposibil. Poate fi o lectură încărcată, sigur, notele pot încărca lectura, dar avem parte de public diferit întotdeauna. Sunt cei care vor parcurge în diagonală sau pe repede înainte și alții care vor căuta aceste note pentru a se documenta mai departe. Dar e foarte important, cel puțin pentru mine, să constatăm că nu suntem izolați în România. Facem parte dintr-o lume care se confruntă cu aceleași probleme. Nu putem începe de la zero de fiecare dată orice fel de întreprindere, de la construcția autostrăzilor până...
Da, mi-a recunoscut, mi-a plăcut foarte mult accesul în această cameră tehnică exhaustivă și foarte bine pusă la punct. Într-un interviu pe care i l-ați acordat lui Andrei Manolescu pentru Dilema Veche, ați vorbit la un moment dat despre distinția între fake news și false news și faptul că la noi nu se face. De ce credeți că nu se face?
Probabil se va face. Probabil va trebui să inventăm un cuvânt. Distinția este importantă pentru că...
Dar cum de nu s-a făcut de la bun început?
cred că suntem abia la început în România, încercăm să înțelegem ce ni se întâmplă.
Da.
Occidentul a început de prin 2016, iar vecinii noștri ucraineni de prin 2015-2014. Deci totul este absolut nou. De ce în România nu există echivalentul, sigur, e o întrebare importantă. False news, care s-ar traduce prin știre falsă, după părerea mea, înseamnă știrile care sunt inventate din greșeală sau cu scopul de a face audiență, dar care sunt benigne. Și atunci când vorbim de fake news, care nu se pot traduce tot prin știri false, vorbim de știri care au în spate un buget, o strategie, o ideologie,
da,
o campanie. Și de asta analiza semantică și metanarațiunile și metalimbajul ne arată că se desfășoară în mai multe țări și este o campanie orchestrată. Atunci când o astfel de campanie de fake news este îndreptată împotriva unui stat, atunci vorbim de război informațional și este cazul Ucrainei, de exemplu.
Trăim într-o lume în care este din ce în ce mai multă informație și din ce în ce mai puțin sens. Mi-a plăcut foarte mult cum ați plecat de la hiperrealitatea lui Baudrillard și ați teoretizat cu privire la existența noastră în online. Din punctul acesta de vedere, oricine are un telefon mobil, oricine se află în fața unui ecran, poate produce o știre, poate produce o poveste, poate produce fake news, nu? Asta a schimbat cumva lucrurile total.
Absolut, da. O altă teorie spune că suntem performeri. Ne-am reinventat. Nu mai suntem, în primul rând, simpli spectatori. Nici în fața televizorului și nici în fața Facebook-ului. Suntem invitați să reinterpretăm ceea ce ni se întâmplă și să producem știri. Suntem invitați să performăm.
Sunt oameni care se filmează în situații de dezastru natural, de război, știu eu, de atac terorist.
Da, și totul trebuie să fie în direct.
Da.
Este foarte important acest direct care la un moment dat o să ne ia mințile, pentru că nu mai putem face nimic dacă vom posta ulterior. Acest live, această stare de breaking news va pune la mare încercare redacțiile de jurnaliști, pentru că sub presiunea aceasta, asta este o scuză de fapt a redacțiilor, pentru că sub presiunea breaking news nu mai e timp să verifici măcar dintr-o altă sursă și atunci informația fake poate ajunge cu ușurință pe cele mai mari canale de televiziune și pe cele mai importante stații de radio.
Practic este o stare virală de sensaționalism, nu? Care micșorează, cum spuneați, timpul de reacție al redacțiilor profesioniste, să spunem.
Da. Presa s-a modificat total și faptul că acest mediu online de fapt este un ecosistem al dezinformării în care informația falsă plutește precum mauzoleul lui Lenin pe această mare post-sovietică din care facem parte și noi, asta este îngrozitor. Există cercetări care spun că cel puțin 50% din mediul acest underground din care ne alimentăm cu toții online, 50% este automatizat. Din acest 50%, cel puțin 40% sunt boți, sunt cyborgi și troli cu o activitate de propagandă, de dezinformare și de furnizare de fake news. Un recent studiu din decembrie spune că sunt vreo 30 de guverne care fac asta în mod constant. Au această politică, există armate de boți. Sigur că ce spun eu acum poate părea un scenariu de science fiction, dar există armate de boți care au activat în timpul referendumului din Marea Britanie la Brexit, în alegerile prezidențiale din Statele Unite, după aceea s-au dus în alegerile din Franța și au fost apoi prezente în conflictul dintre Qatar și lumea arabă, de exemplu. Sunt pur și simplu oameni care produc acești boți, aceste programe care produc programe robotizate, care produc dezinformare și propagandă și sunt construite astfel încât să mimeze comportamentul uman.
Da, e orwellian, e înspăimântător.
Și faptul că s-a întâmplat să aflăm la timp de afacerea Cambridge Analytica și faptul că sunt anumite companii care construiesc profile psihometrice care ne vor face încet încet să votăm în funcție de știrile care ne sunt furnizate personalizat, asta este îngrozitor.
Da, este într-adevăr. Am rămas într-adevăr o secundă pe gânduri, pentru că e o imagine cumva halucinantă, dar în situația în care în Asia se prefigurează deja ratingul de persoană, cred că lucrurile se leagă, nu? Și harta aceasta devine coerentă prin incoerența ei, cumva. Mi se pare important, deși cred că toți suntem cumva public țintă, dar mă gândeam să vă întreb, pentru cine ați scris această carte?
Păi, în primul rând, cred că e un fel de exorcizare. Nu cred că asta simțim toți, cu toții. Ceea ce mi se pare mie foarte important în ziua de astăzi este că dacă au plecat 4 milioane de români din țară, nu au plecat pentru că în spitale e o situație dezastroasă sau că nu sunt autostrăzi. Au plecat pentru că nu există speranța că mâine va fi mai bine. Și ne întrebăm cum de-am ajuns în situația în care la 27-28 de ani după evenimentele din decembrie încă nu știm ce ni s-a întâmplat. După părerea mea a fost primul război hibrid împotriva propriului popor. Cum de nu am aflat adevărul despre momentele esențiale prin care am trecut și de ce adevărul a fost evacuat din spațiul public. Acum tronează minciuna în spațiul public. Și există o teorie foarte interesantă care spune că sunt trei entități care produc prin consens adevărul în orice democrație liberală. Sunt universitățile, media și justiția. Trăim într-o țară și mai există și altele în care aceste trei entități sunt atacate în mod constant. Dacă nu vom reuși să producem prin consens adevărul, nu vom avea referințe, nu vor mai exista adevărul la care să ne raportăm. În loc de adevăruri vom avea adevăruri alternative, în loc de știri vom avea fake news, în loc de mituri vom avea antimituri și narațiuni alternative. Trăim cu adevărat în post-adevăr și cred că fake news sunt primul simptom și cel mai important al populismului. Bolșevicii obișnuiau să spună că presa nu reprezintă dreptul cetățeanului de a fi informat corect, ci dreptul statului de a minți. Iată că după 100 de ani aici suntem. Aici suntem.
În post-adevăr, aproape în post-adevăr. Când are loc evenimentul de lansare?
Sâmbătă la ora 17:30 la standul Humanitas.
Sper să fim acolo în număr mare. Mulțumesc foarte mult!
Mulțumesc foarte mult!